Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Sympatiatyö. Huolestuttava ongelma. Vuosikausia on huolestuttavana kysymyksenämme ollut, miten voimme koota varoja riittävästi niiden lähetysten ylläpitoon, joita Herra on käynyt edellämme avaamaan meille. Luemme evankeliumin selvät käskyt ja sekä kotimaan että ulkomaiden lähetykset esittävät kipeät tarpeensa. Kaitselmuksen viittaukset ja suoranaiset ilmoitukset kehottavat meitä ripeästi tekemään työn, joka odottaa suoritustaan. Menestyksellinen suunnitelma. Yksi epäuskoisten tavoittamiseksi laadituista uusista suunnitelmista on lähetysten hyväksi suoritettava sympatiarynnistys. Monissa paikoissa tämä on viime vuosina osoittautunut menestykseksi. Se on tuottanut siunausta monille ja lisännyt lähetysrahaston tuloja. Kun uskomme kuulumattomille on selostettu kolmannen enkelin sanoman edistymistä pakanamaissa, heidän myötätuntonsa on herännyt ja jotkut ovat halunneet kuulla lisää siitä totuudesta, jolla on sellainen sydämiä ja elämää muuttava voima. Kaikkiin luokkiin kuuluvia on tavoitettu ja Jumalan nimeä on ylistetty. Joidenkin mielestä saattaa olla sopimatonta ottaa lahjoja epäuskoisilta. Kysykööt sellaiset itseltään, kuka on maailmamme todellinen omistaja? Kenelle kuuluvat sen talot ja maat ja sen kulta ja hopea aarteet? Jumalalla on yltäkyllin rikkautta maailmassamme, ja hän on jakanut tavaransa kaikille, sekä kuuliaisille että tottelemattomille. Hän on valmis herättämään maailmallisissa ihmisissä, epäjumalan palvelijoissakin, halun antaa rikkaudestaan hänen työnsä ylläpidoksi, ja hän tekee tämän heti, kun hänen kansansa oppii lähestymään näitä ihmisiä viisaasti ja kiinnittämään heidän huomionsa siihen, mitä heidän etuoikeutensa on tehdä. Jos Herran työn tarpeet esitettäisiin oikeassa valossaan varakkaille ja vaikutusvaltaisille henkilöille, he voisivat huomattavasti edistää nykyisen totuuden asiaa. Jumalan lapset ovat menettäneet monia etuja, joista heillä olisi voinut olla hyötyä, elleivät he olisi halunneet pysyä maailmasta riippumattomina. Herra vaikuttaa yhä kuningasten ja hallitsijamiesten mieleen, saattaakseen heidät suopeiksi Jumalan kansaa kohtaan. Hänen työtään tekevien tulee käyttää hyväkseen sitä apua, jota hän herättää ihmiset antamaan hänen asiansa edistämiseksi. Ne, joiden välityksellä nämä lahjat saadaan, saattavat helpottaa totuuden valon pääsyä moniin pimeydessä oleviin maihin. Nämä miehet eivät ehkä ole myötämielisiä Jumalan työlle, eivät usko Kristukseen, eivätkä tunne hänen sanansa, mutta heidän lahjojaan ei siitä syystä pidä torjua. Herra on antanut tavaransa niin epäuskoisten kuin uskovaistenkin hoitoon, ja kaikki voivat palauttaa hänelle hänen omansa tukeakseen työtä, jota on tehtävä langenneen maailman hyväksi. Niin kauan kuin olemme tässä maailmassa ja niin kauan kuin Jumalan henki toimii ihmislasten keskuudessa, niin kauan saamme osaksemme suosiota, ja meidän tulee sitä myös jakaa toisille. Meidän tulee levittää maailmaan totuuden valoa sellaisena kuin Raamattu sen ilmaisee, ja meidän tulee vastaanottaa maailmalta se, minkä Jumala herättää sen antamaan asiansa edistämiseksi. Vaikka maailma onkin nyt miltei kokonaan jumalattomien hallussa, se kuuluu kaikkine rikkauksineen ja aarteineen Jumalalle. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat. Minä tunnen kaikki vuorten linnut ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun edessäni. Jos minä isoaisin, en minä sitä sinulle sanoisi, sillä minun on maanpiiri ja kaikki, mitä siinä on. Oi, että kristityt tajuaisivat yhä täydemmin, että heidän etuoikeutensa ja velvollisuutensa on oikeiden periaatteiden vaalimisen ohella käyttää jokainen taivaan tarjoama tilaisuus Jumalan valtakunnan asian edistämiseksi tässä maailmassa. Kehotus työntekijöille. Kaikille, jotka ovat lähdössä erikoiseen lähetystyöhön ja levittämään lehteä, joka on valmistettu käytettäväksi sympatiatyössä, tahtoisin sanoa, olkaa ahkeria työssänne ja eläkää Pyhän Hengen ohjauksessa. Lisätkää joka päivä kristillistä kokemustanne. Työskennelkööt ne, joilla on siihen erikoista kykyä sekä huomattavassa että vaatimattomassa asemassa olevien epäuskoisten hyväksi. Etsikää hukkuvia sieluja uutterasti. Oi, ajatelkaa, miten Kristus ikävöikään saada eksyneet takaisin laumaansa. Huolehtikaa sieluista niin kuin ne, jotka joutuvat siitä tilille. Antakaa valonne loistaa seurakunnassanne ja naapuristossa tekemässänne lähetystyössä niin selkeästi ja jatkuvasti, ettei kukaan voi tuomiolla nousta sanomaan, miksi ette kertoneet minulle tästä totuudesta, miksi ette välittäneet sielustani. Levittäkäämme siis ahkerasti kirjallisuutta, jota on huolellisesti valmistettu käytettäväksi uskomme kuulumattomien keskuudessa. Käyttäkäämme parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi jokaista tilaisuutta herättääksenne epäuskoisten huomioon. Antakaamme kirjallisuutta jokaisen sitä haluavan käteen. Pyhittäytykäämme julistamaan sanomaa, valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Menestyksen edellytyksiä. Ennen kuin lähdemme minkä suunnitelman mukaan tahansa kertomaan toisille nykyisestä totuudesta ja tämän etenevän liikkeen yhteydessä koetusta Jumalan ihmeellisestä johdatuksesta, pyhittäytykäämme ensin itse täysin hänelle, jonka nimeä haluamme kirkastaa. Rukoilkaamme myös hartaasti niiden puolesta, joiden luona aiomme käydä, ja tuokaamme heidät elävässä uskossa yksi kerrallaan Jumalan luo. Herra tuntee ihmisten ajatukset ja aikomukset, ja miten helposti hän voikaan sulattaa meidät. Miten hän voikaan henkensä palolla kukistaa kivikovan sydämen? Miten hän voikaan täyttää sielun rakkaudella ja hellyydellä? Miten hän voikaan antaa meidän nauttia pyhän henkensä runsasta suosiota ja tehdä meidät kykeneviksi toimimaan ja työskentelemään sielujen hyväksi? Herran työ voisi saada osakseen paljon suurempaa suopeutta kuin nyt, jos lähestyisimme ihmisiä viisaasti, tutustuttaisimme heidät työhön ja antaisimme heille tilaisuuden tehdä sen, mitä etuoikeutemme on saattaa heidät tekemään sen edistämiseksi. Jos me Jumalan palvelijoina toimisimme viisaasti ja harkitsevasti, hän johtaisi yrityksemme hyvällä kädellään menestykseen. Jos kaikki Herran työhön osallistuvat käsittäisivät, miten paljon riippuu heidän uskollisuudestaan ja viisaasta harkinnastaan, heidän yrityksensä menestyisivät paljon paremmin. Arkuutemme ja takapajuisuutemme estää meitä usein saamasta sitäkään, mikä on saatavissa esivallalta oikeuden mukaan. Jumala toimii hyväksemme, kun olemme valmiit tekemään, mitä voimme ja mitä meidän osaltamme pitäisi tehdä. Koti- ja ulkolähetystyö. Kotilähetystyö edistyy kaikin tavoin paremmin, kun ulkolähetysten hyvinvoinnista huolehditaan anteliaammin, itsekieltäyvämmin ja uhrautuvammin, sillä kotimaan työn menestys riippuu suureksi osaksi Jumalan johtamana kaukaisissa maissa suoritettavan evankelisen työn heijastusvaikutuksesta. Kun toimimme tehokkaasti Jumalan asian välttämättömien tarpeiden täyttämiseksi, pääsee sielumme kosketuksiin kaiken voiman lähteen kanssa. Muuan amerikkalainen liikemies, joka oli harras kristitty, keskusteli kerran erään työtoverinsa kanssa ja mainitsi työskentelevänsä Kristuksen hyväksi 24 tuntia päivässä. Kaikissa liikesuhteissani, hän sanoi, koitan edustaa mestariani. Tilaisuuden tullen koitan voittaa toisia hänelle. Kaiken päivää työskentelen Kristuksen hyväksi ja yöllä nukkuessani työskentelee mieleni hänen hyväkseen Kiinassa. Ja selitykseksi hän lisäsi. Nuorena päätin lähteä lähetyssaarnaajaksi pakanamaihin, mutta isäni kuoltua jouduin ottamaan hoitooni hänen liikkeensä turvatakseni perheeni toimeentulon. Nyt kun en itse päässyt lähtemään, kustannan yhden lähetyssaarnaajan. Hän toimii nyt Kiinassa erään maakunnan erässä kaupungissa. Ja niin, nukkuessanikin, työskentelen edustajani välityksellä Kristuksen hyväksi. Eikö ole 7. päivän adventisteja, jotka tahtovat tehdä samoin? Sen sijaan, että seurakuntien jäsenet pitäisivät saarnaajat työskentelemässä niissä seurakunnissa, jotka jo tuntevat totuuden, sanokoot he näille työntekijöille, lähtekää työskentelemään niiden sielujen hyväksi, jotka hukkuvat pimeydessä. Me koitamme puolestamme jatkaa seurakunnan palveluksia. Me pidämme jatkuvasti kokouksia ja pysymällä Kristuksessa tahdomme ylläpitää hengellistä elämää. Tahdomme toimia lähistöllä olevien sielujen hyväksi ja tukea rukouksillamme ja lahjoillamme sellaisten kenttien työntekijöitä, missä tarpeet ja puutteet ovat suuremmat. Seuraamisen arvoinen esimerkki. Köyhä leski, joka pani 2 ropoaan Herran uhriarkkuun, ei avistanut tekonsa seurauksia. Hänen esimerkkinsä uhrimielestä on monen kertaan toistuvasti vaikuttanut tuhansiin sydämiin kaikissa maissa ja kaikkina aikoina. Se on tuottanut Jumalan uhriarkkuun lahjoja ylhäisiltä ja alhaisilta, rikkailta ja köyhiltä. Se on auttanut ylläpitämään lähetysasemia, perustamaan sairaaloita, ruokkimaan nälkäisiä, vaatettamaan alastomia, parantamaan sairaita ja saarnaamaan evankeliumia köyhille. Kansanjoukot ovat tulleet siunatuiksi hänen epäitsekkään tekonsa vaikutuksesta. Opetuksia Nehemian elämästä. Menneinä vuosina olen puhunut sen suunnitelman puolesta, jonka mukaan lähetystyötämme ja sen edistystä tulisi esittää ystävillemme ja naapureille, ja olen tällöin viitannut Nehemian esimerkkiin. Ja nyt haluan kehottaa veljiämme ja sisariamme tutkimaan uudelleen tämän rukouksen ja uskon ja terveen järjen miehen kokemusta. Miehen, joka rohkeni pyytää ystävältään kuningas Artaxerxeeltä apua hankkeisiin, joilla hän tahtoi edistää Jumalan asiaa. Varojen pyytäminen niiltä, jotka pystyvät antamaan. Rukouksen miesten tulisi olla myös toiminnan miehiä. Ne, jotka ovat valmiit ja halukkaat, löytävät kyllä keinoja, joilla voivat työskennellä. Nehemia ei toiminut epävarmoin takein. Hän anoi puuttuvat varat niiltä, jotka pystyivät antamaan. Voima antaa tehtävän suorittamiseen tarvittavan rohkeuden. Nehemia ja Artaxerxes seisoivat kasvotusten, toinen poljettuun heimoon kuuluvana palvelijana, toinen mahtavan maailman vallan hallitsijana. Mutta niin jyrkästi kuin he asemaltaan poikkesivatkin toisistaan, oli heidän sivellinen erilaisuutensa sentään valtavan paljon suurempi. Nehemia oli tehnyt rauhan kuningasten kuninkaan kanssa tietäen, että kaikki, jotka eivät antaudu minun turviini, eivät tee rauhaa minun kanssani, joutuvat turmioon. Jo monia viikkoja hän oli rukoillut, että Jumala antaisi hänen hankkeensa menestyä, ja nyt tämä Jumalan mies siitä ajatuksesta rohkaistuneena, että häntä auttoi kaikki tietävä ja kaikki voipa ystävä, pyysi kuningasta joksikin ajaksi vapauttamaan hänet hovitehtävistäni antamaan hänelle luvan rakentaa autioitunut Jerusalem uudestaan vahvaksi ja varustetuksi kaupungiksi. Tämän anomuksen ratkaisu vaikutti ratkaisevasti juutalaisten oman kaupungin ja koko kansakunnan vastaisiin vaiheisiin. Ja kuningas myönsi minulle sen, kertoo Nehemia, koska minun Jumalani hyvä käsi oli minun päälläni. Viralliseen toimiluvan nojalla. Kun kuningas oli niin auliisti suostunut Nehemian anomukseen, hän rohkaistui pyytämään lisäksi suunnitelmiensa toteuttamiseen tarvittavaa apua. Hän sai sotilassaattueen lisäämään retkikuntansa arvokkuutta ja virallisuutta sekä turvaamaan sitä matkalla. Kuninkaalta hän sai lisäksi mukaansa kirjeen Eufrat-virran takaisten maakuntien käskynhaltijoille, joiden alueen kautta hänen täytyi kulkea päästäkseen Juudeaan. Samoin hän sai kirjeen Libanonin vuoriston kuninkaallisten metsien hoitajalle, jonka tuli antaa Jerusalemin muuriin ja muihin Nehemian suunnittelemiin rakennuksiin tarvittavaa puutavaraa. Jottei jäisi mitään perustetta sellaiselle väitteelle, että hän olisi ylittänyt valtuutensa, Nehemia halusi saada hänelle myönnetyt edut ja käskyvallan tarkoin määritellyksi. Matkan varrella olevien maakuntien käskynhaltijoille osoitettujen kuninkaallisten kirjeiden perusteella Nehemia sai arvokkaan vastaanoton ja nopeaa apua. Eikä yksikään vihollinen uskaltanut hätyyttää virkamiestä, jota Persian kuninkaan valta suojeli, ja jota maakuntien käskynhaltijat kohtelivat huomattavan kunnioittavasti. Nehemian matka sujui turvallisesti ja menestyksellisesti. Esteitä ilmaantuu. Hänen tulonsa Jerusalemiin sotilassaattueen seurassa, mikä osoitti hänen olevan tärkeällä asialla, herätti kuitenkin Israelin vihollisten kateuden ja vihan. Jerusalemin lähistöllä sijoittuneet pakanaheimot olivat jo ennen purkaneet vihansa juutalaisia vastaan, solvaten heitä kaikin tavoin ja aiheuttaen kaikkea vahinkoa, mitä suinkin uskalsivat. Näissä ilkitöissä kunnostautuivat ennen muita eräät heimopäälliköt, kuten horonilainen Sanballat, ammonilainen Tobia ja arabialainen Gesem. Ja tästä edes nämä johtajat tarkkasivat kateellisina Nehemian liikkeitä ja koettivat kaikin tavoin häiritä hänen suunnitelmiaan ja estää hänen työtään. He koettivat aikaansaada eripuraisuutta työmiesten kesken, herättämällä epäilyjä ja epäuskoa heidän menestykseensä. Niin ikään he pilkkasivat rakentajien ponnisteluja ja julistivat koko hankkeen mahdottomaksi ja ennustivat sille häpeällistä loppua. Muurilla työskenteleviä ruvettiin kohta ahdistamaan yhä kiivaammin. Heidän oli pakko olla jatkuvasti varuillaan yön virkkujen vastustajiensa vehkeilyjä vastaan. Vihollisen salaiset lähettiläät koettivat masentaa heitä levittämällä vääriä huhuja. Monenlaisin verukkein he koettivat juonitella Nehemia vastaan ja saada hänet satimeen, ja petollisten juutalaisten havaittiin auliisti avustavan heidän salahankkeitaan. Vihollisen salaiset lähettiläät tekeytyivät ystävällisiksi ja lyöttäytyivät rakentajien joukkoon ehdottamaan muutoksia suunnitelmaan, suuntaamaan monin tavoin työntekijöiden huomion muualle, aiheuttamaan hämminkiä ja sekaannusta ja herättämään epäluottamusta ja epäluuloa. Samat esteet kohtaavat johtajia nykyäänkin. Nehemian kokemus toistuu Jumalan kansan historiassa tänä aikana. Ne, jotka työskentelevät totuuden asian yhteydessä, huomaavat, etteivät he voi edistää sitä herättämättä sen vihollisten vihaa. Vaikka Jumala on kutsunut heidät siihen työhön, jossa he ovat, ja hyväksyy heidän toimintansa, he eivät voi välttyä moitteilta ja pilkalta. Heitä kutsutaan haaveilijoiksi, epäluotettaviksi, juonittelijoiksi, tekopyhiksi ja miksi tahansa, mikä vain sopii heidän vihamiestensä tarkoituksiin. Kaikkein pyhimmätkin asiat esitetään naurettavassa valossa, jumalattomien huviksi. Hiukkanen purevaa ivaa ja alhaista nokkeluutta riittää kateuden, ennakkoluulojen, jumalattomuuden ja vihan ohessa herättämään hilpeyttä rienaavassa pilkkaajassa. Ja nämä julkeat kujeilijat hiovat toistensa kekseliäisyyttä ja yllyttävät toisiaan yhä pahempaan herjaamiseen. Ylenkatse ja pilkka loukkaavat todella kovin ihmisluontoa, mutta niitä on kaikkien Jumalalle uskollisten kestettävä. Saatanan tarkoitus on siten vieroittaa sieluja siitä työstä, jonka Herra on uskonut heille. Masentuneiden joukkojen järjestäminen uudelleen. Vai vihkaa ja hiljakseen Nehemia kierteli tarkastamassa muureja. Hän kertoo siitä: esimiehet eivät tietäneet, mihin minä olin mennyt ja mitä tein, sillä minä en ollut vielä ilmaissut mitään kenellekään. En juutalaisille, en papeille, ylimyksille, esimiehille, enkä muille, joiden oli oltava mukana siinä työssä. Hän ei toivonut tämän tuskallisen tarkastelun herättävän sen enempää ystävien kuin vihollistenkaan huomiota, jottei syntyisi kiihtymystä ja lähtisi liikkeelle huhuja, jotka estäisivät tai ainakin haittaisivat hänen työtään. Lopun yötä Nehemia rukoili. Aamulla täytyi vakavasti yrittää herättää ja koota yhteen masentuneet ja eripuraiset maanmiehet. Vaikka Nehemia oli saanut kuninkaalta luvan vaatia seudun väkeä tulemaan mukaan rakentamaan uudestaan kaupungin muureja, hän ei halunnut turvautua pelkkään käskyvaltaan. Hän koetti mieluummin saada puolelleen kansan luottamuksen ja myötätunnon, hyvin tietäen, että sisäinen yhteys oli yhtä tärkeää kuin työyhteyskin, jotta hänen suuri hankkeensa menestyisi. Kutsuttuaan aamulla väen koolle, hän esitti sellaiset perusteet, joiden oli määrä herättää heidän uinuva tarmonsa ja yhdistää heidät hajannuksestaan. Ja esitettyään asian heille kokonaisuudessaan ja osoitettuaan, että hän oli saanut käskyvaltansa sekä Persian kuninkaalta että Israelin jumalalta, Nehemia kysyi kansalta suoraan, halusiko se nyt tarttua tähän suotuisaan tilaisuuteen ja ryhtyä hänen kanssaan rakentamaan muuria. Tämä vetoomus tunki suoraan heidän sydämeensä. Taivaan heille osoittama suosio sai heidät häpeämään pelkoaan. Rohkaistuneina he huusivat yhteen ääneen, nouskaamme ja rakentakaamme. Nehemia siirsi pyhän tarmonsa ja vahvan toivonsa kansalle, ja kun väki rohkaistui, se kohosi joksikin aikaa johtajansa siveelliselle tasolle. Jokainen oli omalla kohdallaan eräänlainen Nehemia ja jokainen vahvisti ja tuki veljeään työssä. Israelin papit ensimmäisten joukossa vastaamassa vetoomukseen. Israelin papit olivat ensimmäisten joukossa, joihin Nehemian into ja vakavuus tarttuivat. Vaikutusvaltaisessa asemassaan nämä miehet saattoivat suuresti joko haitata tai edistää työtä. Heidän alttiutensa yhteistyöhön alusta alkaen vaikutti melkoisesti sen menestymiseen. Näin tulisi käydä jokaisessa pyhässä hankkeessa. Seurakunnan vaikutusvaltaisissa ja vastuullisissa asemissa olevien pitäisi olla etumaisina Jumalan työssä. Jos he lähtevät liikkeelle vastahakoisesti, eivät toiset lähde lainkaan liikkeelle. Mutta heidän intonsa saa sangen monet innostumaan. Kun heidän valonsa loistaa kirkkaana, siitä leimahtaa liekkiin tuhat soihtua. Nehemia organisaattorina. Yksimielinen isänmaallisuus ja iloinen toimeliaisuus elähdyttivät koko kansaa. Kyvykkäät ja vaikutusvaltaiset miehet järjestivät väen kansanluokkansa mukaisiin ryhmiin, ja jokainen johtaja otti vastuulleen tietyn muurin osan pystyttämisen. Jumalan ja enkelien oli mieluisaa nähdä nämä kiireiset ryhmät sopuisasti uurastamassa Jerusalemin hajonneilla muureilla, ja oli hauskaa kuulla työkalujen kalketta varhaisesta päivänkoitosta siihen asti, kunnes tähdet tulivat näkyviin. Näyte todellisesta johtajuudesta. Nehemian into ja tarmokkuus eivät vähentyneet nyt, kun työ todella saatiin alkuun. Hän ei ristinyt käsiään eikä aikonut päästää taakkaa putoamaan. Väsymättömän valppaasti hän jatkuvasti valvoi työtä, johti työmiehiä, huomasi jokaisen esteen ja täytti jokaisen kipeän tarpeen. Hänen vaikutuksensa tuntui alati koko tuon lähes 5 kilometrin mittaisen muurin matkalla. Sopivin sanoin hän rohkaisi pelokkaita, antoi tunnustuksen ahkerille tai innosti vitkastelevia. Toisaalta hän silmä kovana tarkkaili heidän vihollistensa liikkeitä näiden kerääntyessä aika ajoin loitompana vakavaan pohdiskeluun, aivan kuin suunnittelemaan jotakin ilkityötä, minkä jälkeen he lähestyivät työmiehiä ja koittivat kääntää toisaalle heidän huomionsa ja estää työntekoa. Jokaisen työntekijän silmäillessä usein Nehemiaa valmiina noudattamaan hänen vähäisintäkin merkkiään, hän puolestaan kohotti katseensa ja sydämensä Jumalan puoleen, tuon koko työn ylikaitsijan puoleen, joka alun perin herätti palvelijansa sydämessä halun lähteä rakentamaan. Ja kun usko ja rohkeus vahvistavat Nehemian omaa sydäntä, pitkin linjaa työntekijät innostuvat hänen sanoistaan, joita toiset toistavat ja kaiku kiirittää edelleen, taivaan Jumala on antava meille menestystä. Nehemia ja hänen kumppaninsa eivät kavahtaneet vaikeuksia, eivätkä vältelleet rasittavaakaan palvelusta. He eivät riisuutuneet, eivätkä laskeneet aseita käsistään yöllä eikä päivällä, eikä edes lyhyinä lepotaukoina. Emmekä me, en minä, eivät minun veljeni ja palvelijani, eivätkä ne vartijat, jotka minua seurasivat, riisuneet vaatteitamme, kullakin keihäs ja vettä. Vastustavaa vaikutusta jokaisessa uskonnollisessa liikkeessä. Samoin suoritti Israelin ylimysten ja esimiesten enemmistö jalosti velvollisuutensa, mutta oli joitakin ylhäisiä, kuten tekoalaiset, jotka eivät notkistaneet niskaansa Herransa palvelukseen. Samalla kun uskolliset rakentajat mainitaan kunniakkaasti Jumalan kirjassa, siellä on näistä laiskoista palvelijoista unohtumaton merkintä häpeäksi heille ja varoitukseksi kaikille tuleville sukupolville. Jokaisessa uskonnollisessa liikkeessä on muutamia, jotka siitä huolimatta, että myöntävät sen olevan Jumalan työtä, pysyttelevät syrjässä ja kieltäytyvät mitenkään edistämästä sitä. Mutta ajaessaan omia itsekkäitä etujaan he ovat usein erittäin toimekkaita ja tarmokkaita työntekijöitä. Olisi hyvä muistaa ylhäällä pidettävää muistokirjaa, Jumalan kirjaa, johon kaikki vaikuttimemme ja työmme kirjoitetaan. Tuota kirjaa, jossa ei ole mitään huomaamattomuuksia eikä virhemerkintöjä ja jonka mukaan meidät kerran tuomitaan. Siihen merkitään tarkoin jokainen Jumalan palvelemiseen käyttämättä jätetty tilaisuus. Ja siinä säilytetään toisaalta ikuisessa muistossa jokainen vaatimatonkin uskon ja rakkauden teko. Tämän ajan tarve. Seurakunta tarvitsee tänä aikana Nehemian kaltaisia miehiä, ei sellaisia, jotka pystyvät vain rukoilemaan ja saarnaamaan, vaan miehiä, joiden rukouksia ja saarnoja elähdyttää luja ja innokas tarkoitus. Sitä tapaa, jolla tämä hebrealainen isänmaan ystävä toteutti suunnitelmiaan, pitäisi saarnaajien ja johtavien miesten yhä noudattaa. Laadittuaan suunnitelmansa heidän pitäisi esittää ne seurakunnalle sillä tavoin, että se innostuu ja suostuu yhteistyöhön. Selostakaa jäsenille suunnitelmat ja antakaa heidän osallistua työhön, niin he osoittavat myös omakohtaista kiinnostusta sen menestykseen. Nehemian hankkeiden menestyminen osoittaa, mitä rukous, usko ja viisas, tarmokas toiminta aikaansaavat. Kansassa näyttäytyy suureksi osaksi sama mieli, jota johtaja ilmentää. Jos johtajat tunnustavat uskovansa ne vakavat tärkeät totuudet, joilla maailmaa tänä aikana koetellaan, mutta eivät mitenkään palavan innokkaasti valmista kansaa kestämään Jumalan päivänä, meidän täytyy odottaa seurakunnan olevan välinpitämätön, laiska ja nautinnon haluinen.